أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اطلب قل لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكلام اوحي اليك شو وحي قول شتاتا من الكتاب دا كتابنا يعني خدي دا كتاب دا قل لا دا تلاوتك دا پیشتا واقم الصلاة او قائم کا نظام دا موز اجتماعی طور بان قرآن واخلا زانت پویا کاو دا پیشتا ان الصلاة یقینا منز تنہا منکی سریدرا عن الفحشاء دبیح والمنکر عن الفحشاء والمنکر دبیح بحیائی ناشستا او خرابو آکارونا چی کتا بدگنی ناکار خبری ولذکر اللہ اکبر البتہ ذکر دا اللہ چی دے اغا خو دیر لوی ریو ریو چک دے واللہ یعلم اللہ تا علم دے ما کسنعون تحش کی سکوینو اللہ تا سبوری دعوت و نظریے اغا تخکارے کہ تحش سکوینو ناغا اللہ گوری دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ و خیالی نو راروان دے دا حق او دا باطل ٹکر او کشمکش او دا حق او دا باطل تکر ہمیشہ جاری او ساری دے کائنات کی دا میگی او دا ماشی تکر دے دا ہر چا دا یوب سر تکر دا حق او دا باطل تکر دے دے شکے درو دے تکر دے مسلسل مقابلی دی حق یو سوئی او باطل بل سوئی او مقابلہ دا دا حق مقابلہ کے در باطل پرستی شاغ دے مقابلہ کئی دے مخالفت کئی پدے نہ پوئے گی جان پہ نہ پوئے گی تو شیطان لگ اشارہ اکڑا نو دے داغے اگر کہتا رسید لئی کچھ اللہ اور رسول و خدا سے ہوئے پدے دے نہ پوئے گی پوئے دے نہ پوئے گا ماں انور کتا سے شیطانی اشارہ ہوشی نو دے نہ پوری ہوتا یہ خدا شیطانی کا نا اللہ وی گوئے دا چکم دے بنیادی طور باندے حالات دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن نو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی خلق پا سر گرداؤ گانا تاری نہ ہستی وا لوی لوی فیصلے بے کولی اگا فیصلے جو قبائلی زندگی وا یو بل بے پکی قتلو دے با میان تراغی و فیصلے بیوکڑا دا حجر اسود فیصلہ بیر دا غر آغل و توفان و بیت اللہ و رانشیو بیا حجر اسود نصب کوئی کی خودلو دغه باندې قبایل ټول رئیس کې وی جګړه کېدا بیا په سلام مشران او جاله کثر او څوک دې حرام تراشي هغه په سلام کې نبوت نه مخ کې هغه دې چې کوم دې چې کاتي حضور سره ټول نه مخ کرا غلو رهادا امین هادا الامین دا امین دې هادا محمد دا محمد زن دا امین دې دا دانا کریم دې دا لوی سره عزت دې دا صحیح دې هغه چې کوم دې دا غفر سره دا څوک چې ټول قبایل ته وي چتا سے زمہ شرکرم ہوئے آؤ تو سادر رو رہے سادر رو رہے آؤ حجر اصد پکی کیوں خود آؤ کلو مشران و سرداران ہوتے ہوئے جرا شہ دا پیس کی ہونی سے سادر نوچہ آگئی یوڑے اور بیت اللہ شریف تا کم دے کچھ کے خودشی انتا کی کیا خود جو ایدو خطا سمہ شرکرم دے کی زمہ اجازت دے ناغے نا از ہے کہ آگا حجر اصد نتب تو کی خود اور آگا جگر ہے کہ سخت خندریز جنگ پکی کی دو اگر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے دے تو نبوت نمخ کی نو الامین ورطا خطابو فسر بخلقو گردو خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاہو کو ابو طالب سے بسر نکاہ کرے تجویز شو دا آغا پا مکہ کے تقریباً تو پٹول مکہ کے دا مالدار ترین خاتون دا تو دو خواندان و کنڈا دا دیر مالدار ترین دا آغا مال چی و حضور صلی اللہ نکاہو شو طول مال ورکا ورکا والے کو بہترین تاجر ثابت شوئے دے د شام تجارت هم کړی دی دا الله رسول او بهترین تاجر و خوش خورم و د خپلو بچو سره په خپل کور کې ډېر خوشحاله خوشحاله زندگی تېروله او ډېر چې کوم دی نو بهترین او حشاش بشاش زندگی دی تېروله او هغه چې کوم دی دې قوم ته چې به قتل نو دی خو د ابراهیم علیه السلام اولاد دی یا خدا دا خلق خلقو با شرکی مبتلا دی او 360 بوتان پا دی بیت اللہ کی دی تا دی غم نبا چکل کل دا چوشو آغی که چکم دینو زنس رو بیس رو ستوان خوراک مراک و آغا تی و دس رو او علتا که بناستو او فل مراقبات اللہ رابطا تنگ بیتا و ایجی موز کو ننے راغ لیتا ننا و دا اللہ رابطا ارسو کئی و بہار طریقہ کی و زن لی طریقہ دا دخلی سر رابطی زن لی طریقی دی دا ارچ خپل خپل رابطه دا خدای سره موسی علیہ السلام دا خدای راز کته دې کې یو ګډګو او ګډریو او ګډری سره ونی او هغه چې کوم دې نو باندې والي دیوانه او عاشق د الله یا الله ته بچته تخو زیمه چې کنه چې استاد دی و باسن یا الله ته بچته ته وګې شه چې پیدا درکم اي خدای ته کوم دې چې تاسو چې اپی کوم راځي بالله دا دا هغه عاشق او محبت او د خدای ملاقات او د خدای رابطه او د هغه سره د پیار او محبت اگر خبر ناز و نیاز کولی موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر یہ لکتا سر ادا خو کفر الفاظی دا سکے اگر خواب ازا دیوانا ہوندی شو کعواک شو دی غرط رفتے من لکلا موسیٰ علیہ السلام چا خدا اللہ را نیاز و نیاز خبر اکی دی اے موسیٰ تو برای وصل کردن آمدی موسیٰ تا خما سر خلق یو زی کولو رزمان نبی راگلے چا ما سر خلق را نیز دیکی یو زی کی نکب را فتل اب کردن آمدی دید پارا خونی را غلی چه زمان از ما مخلوق جدا که بنده ما از ما کردی جدا زمان بنده یا خود ما جدا نکن اگر یه اگر خود داد خبری کولی اگر نای در اگر ملاقات کنه در اگر میراجو در خود سرا خبری اتری ملاقات را بتا در بل بل طریقه دا در حضور صلی اللہ بغیر عراق ناس و اگر تدبیر مکاشفا و مراقبا و اگر اعتقاب بانی باو ناسا پا یو فرشتہ راغلالا مکتوب لکلے کی دماغ سر رے او دا سے وطاو کوئی اقرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سے گبرام شو کہ ما آنا بقار انزق لفتون کیا نیما نبی ازان ترا نیزی کو زور ورکا دا سے نسبت پیدا کئی کنا جبریل دے فرشتہ دا ناغا چی کم دا جبریل علیہ السلام کی صفر تو دوے اڈو کی رالا چو چل کو پختار رالا یو ملکو ماندے گئے شراغ دا سے بیتابا بیوی اقرا جو دلے دلے دا حرکتو کو ادا اقرا بسم ربک اللذی خلق قرآن نزول شروع شو پاگے کی تجیونی ہوں لگے پیدا رہا تھا مریا یعنی رہا یخنی کے پسی آج رہا پیدا اور آگے کو تر آگے بیویتے ہوئے زمیلونی زمیلونی پا ماں پانے سواج مجھے اڑاو ہاں میں سے تو رسنے ہوا چاہے تو خمر کے گم دا چاہے آگا کیفیتی جی بیان کو دیا ورقہ بین انو خلطیت کہ یہ عالم ہوتا آگا زمانے و عمر صلی اللہ علیہ وسلم لقدیت الكبرہ رضی اللہ تو زیو نا اگر کہ جکم دے اگر لے بوچے بڑی روزے دے سچوی دی نا تو نا ماجرہ چوتا دو بیان کرا اس کو را گیا غنم او آخری رسول را گیا آخری پیغمبر را گیا اگر دا خواہ غنا ناموس اکبر دے جبریل دے جب موسیٰ را گیا لے آخر تک تر اصول فی کاش چیز زوان وے طاقت من وے او تا خلق و باکر دے مکینہ او ما تا امداد کرے ویسا پتو مانی می کرے ویسا امداد می کرے ویسا پتو شاہ بانی اولاد ویسا اتنا کرے اوی اغوا تا حضور وطا امخری جئیا ما بدا خلق بازی دا وہاں پسر رضی او ویزا کلام کی چاہ پش پیش کرے نو اغوا نیزا چل شوے رے تا مختصر تا تو اشارہ اکلا نو دا سا حسی وا دانا ترین ہر قسم کچھ قرآن پیش کرو نو دنبر ور پسر اپار شوے مرغری مرغری مسلمان باغی بانے تقریب نب اور سخت شدید مسائل اور ہجوم شور و شو حبشی طبیع مسلمان لاڑ حضور وے پیارے کا ایمان بچے اور دے حبشی تلار سے حبشی مسلمان نجاشی بادشاہ خدے آغا نیک تے التور سے الت کے لاڑ حالات کی چکم دینا غیر تک لارا و سخت تکالیف ہو کے دل تک بچے سکھ مسلمان دو نو اغمانی بس سخت تکالیف رات غیر مر گری ٹول تس نست والا اسے والا وران کے پروپیگنڈی پس اکڑے دا سے خبری اور پس اکڑے چکم یا لڑے گو رہے حفیظ الپوری وی برادر کوچے نیک نانی گزر نہ دازن اگر تو نمے پسندی تبدیل کن قزارا منت زندہ بات پکست کے تیرے دل نہیں بولے من سخت شدائر نہ تیری ہو تقریب نہ تیری ہو تو نفا خیر نہ زیادہ تقدیر کا اللہ بدل کا ڈالا سرا فتح کے دارا جی اور گدارا نہیں سنتا حق نہیں پیش کرے شیخ صاحب تو رحمۃ اللہ علیہ ماں بتے میں جی جس طرح سے مزاحمت نہ دیو تغری نہ آغوت قدا نہیں خدا مجھے قرآن نہیں پیش کرے گا نا جب لازمی قدا نہیں تو نبی کا رم بنی چھوکی میں نے اصبر نبی سے ربارا چل کرے نہ حافظ الفوری کو لے سڑے دے لو شیخ سے لے حاصل تیرا حافظ دیو تغرے نہ ناغت اخل کے لیے تو بیاں نہیں بجے طریقہ مانے کہ کم دیا نہ سخت ہے بورڈ پہ کینار ابھی یار قتل ہو لو چاہے مسلمان شو ہے چاہے خدا مسلمان شو ہوا خاون میں کافر ہو زیب مسلمان ہو پلازے کافر ہو دیر حال چل پا مکہ کی وہ ڈیل وے انتشار اگر یار کا خدم مکہ تنگ کر دیا سڑی کو منگ مانے رکھتی چلو کو ابو طالب سے جگہ لے جی جو سر منگ سر جگہ ہوگا جو سب خواہش تھے کدے بات چی غواری میں گیا اس بات کیا کہوں بسم اللہ اور چلے دے مال غواری دوسروں ڈیرے لگو او کدے کی کم دے مشری غواری نو منگ خپل مشرکو یہ اس پر ساتھ منگ دار سے معلوم دی او کدے خدا غواری و ادا غواری کدے دے پہ بوتا کی دی کم دے کے جزا خدا خوی حسین ترین خدا را منکو او کدے دے تو نور سے جنون مونی ای نو آگا چیزا دا اللہ پر رسول الزامات تی نو منگ با علاج دے دو کم علی برا ولی حضور و تاوی آخو ترو آخو در مخصنو آگا تے اوی دا غلی دی کدے دے ترمیم کی سیز من خدایانو تا دے بر نوی امنگ بدرے کا بدن ہوئی منگ بنا ہوئی تو دے کم از کم تم خدایا کئی تو دے داغی کا نہ ہوئی نہ ودو لو تو دن فیو دن دی واڑی تو نرم سے نمنگ بہم نرم سو لچک دودھ تو ہم نہ تو سر سے اوپ ہوئی اچھا اگر نہیں 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 زمار دار سے رام داتی دیکھی دیکھے ذرا بہت ذرا چک نشم کو لے زما خپل کار نہ دے نہ خدائی کار دے ماتا حکم داتی دے نہ سو فاروش ہو حالات دا سے سنگین دی بڑے طریقہ بھی مشورہ بور پہ کہنا چلے کے قطر ہے کہنے کی گیس کو اب آگے کی حضرت عمر زبان ہو نوجوان ہو جلیل ہو اب بہادر ہو آگے کی کم دے تلے روا ہوتے دے سرکار کو پلا روان نے چلا گیا تھا کہ سعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آقا والا مخل را گئے حضرت پر اس طرح بانے پوش ہو اور تلے عمر چکا بس جما تو دے سری نا سر پہ کوما تو لما کہہ رہا تھا اور ڈر لی مصیبت روانی جو کرے وہ اول نے تو کور خبر والا خا تا اٹھے اور کور گوانا مسلمان شیوی دی نہ آگے کی جی کم دیا نہ آگا ہوتے خان آ خاص ہم دہا سو فسق پد ہو سکے نہ کور تا اول ورا گئے چلا گئے نہ ال تک خباب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا اٹھے اور کور تا سبق ہو اور تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى یا رسول اللہ دا قرآن پدے تا صاحب نے پدے نہ لکھ کرے کہ تے دی مصیبت کی پرے ہوئی پتہ کی نہیں کوئی دی دا فر سیات او پھر کوئی دا بات جی دے بچے تو کی قبول کی دا آیات نہ دا کو قربان اور لگے دل او کو عرب کنا جب اور لگے دل را گیا مار پیٹ شروع کے خور مو والا او کرا یا مو ابھی نہیں پاگے بانے بیلی اخر دو عمر کو ہوا انا غلا وقتے اے عمر سچ سخخین اگت او کا من خوا خوان دوڑ مسلمانان شیو ارے پر یہ مار پیٹ کے لیے بولے یخشی امداد جی نہ کم کلام ہو جاتا سما تو ہوا ہے نہ کلام سے کم دیا کور ہوتے نہ تو نجی تھی پڑی تھی تو نشی میں لگا تھی اول بہ غسل کہے لیکن غسل اوکھ نہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے رہو ہوا تھا اپٹ شیو رہو ون کوٹے نا چھ رہو ہوا تھا نہ گیا تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى یا رسول اللہ دا قرآن کو ماتا نے دل ادھر کھڑے دے کہ تو جی کم دینو مشقت کی پڑی بڑی پارا زیر پارا میں ادھر کھڑے کہ دا تا تو دنیا و دا آخرت عزت و عبروز غلبہ و بالادستی و بادشاہی در کی زیر پارا میں ادھر بائن ادھر کھڑے دے یہ سب کل ایک کلام دے حرام دے گا نا حضرت خدا رضی اللہ مبارک شاہ پھر حضور دعا کرے گا ابو جہل عمر اللهم ايد الاسلام احد العمرين اي خدايا اسلام لتعيد و طاقت ورکے فيود دو عمر و يوت مسلمان کا اسلام ورکا يا رسول الله اي عمر سا حق دعا قبول شئ لگا فنون حضور دعا کرے لگا دا مسئلہ دا شب جماعت کی و طاقت ور سڑے مضبوط سڑے نبی جماعت بانے سکنب لو سیدتی لرے لرے دیگر دی خدايا نخنی رہی گا نا تو خدای نه یری کی مونږه ماشومانو کنه به ما نه یری کی خدای نه نو سو بم داسې کوو زر به سګی پټه دې ما نه یری نو سو خو نه زیره او کنه دا کنه او یری د الله او هو دعا خو خدای ما له تا خطر سره راځي زما دې دس کې دلته کې باچی کم دې نه دا جان شاه باچا دا الله بخیل تناس کو دلته کې کرنل سے بنا کو زما را جما دل زیات په ترقه او په روجو ذرا بر بچا دنه دې کوی ایسا کہ یہ سری سے خبر ہو تو مولا آواز یہ پاگل کی دیہی نے ذات حرامی نہ دا حضور ذکر دعا کرے گا کہ یہ طاقت مند سڑے پکا دے یو کا حد آخوا دورنگی کہ یہ رات یہ خونے نہیں پکا نظر تک دا حق دا اشاعت تا پارا دا رسول دا پارا طاقت مند کسان پکاری دا حضور اس طرح حق دعا قبول شوا یہ دا تیرا روان دے حضرت حمزہ ہوئے انہوں صحابہ شیعہ رسول اللہ عمر روان دے یہ پڑے ایسی راضی اور حضرت حمزہ کوئی طرح دے رضی اللہ تعالیٰ اگر چراغ ہے تو پیسو ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں ہوتا قریشی سرداران دے لے معمولی خلق کنے دیا دے رہا ہے تو دا سلو اختم مسلمان دے حالات دا سی دی لے رہے پر سر گر لو ایا دا سے حالات شو مخی رکو کے تو لم دا تکالیف را گلی دی نظر تکی کہ کم دے قرآن ویل دی احزبان ناسو دا خلق سے خیال لے ان یترکو ان یقولو آمنا باللہ کہ دی بدغا سے پریو خوشی جی من ایمان رب اللہ پا اخرت بانے وهم لا يفتنون او دیبا ازمائش کی نشی غرزولے دیبا پا بٹائے کے رازرگر کی کم فتنہ حائق و زہبہ عربی کی مثال لے ویالکا زرگر کٹالے تا زرق و غرزول نو دا غینا سنے جو رہی گنا پاکی ہے گنا لا کوٹ مودا دینا لرکی دقتی چیر سوک ایمان روڑی او دعوہ ہوگی لاغبا دقا سے تکلیفون تا پریوزی سختے او پیرازی ولقد فتن الذين من قبل مخهم من ازمائشنا في التاريخ العربي فدي طريقه بان شي كم ذات راضي اسان سودان لا ده خدا سرا مفتحشت ده تصور نيشت دي قلت كي زان رفيز غير برازي ده تكليفنا بتيره او كجدا تير نشي نبي اخنا كي بدا مزامين پر تفصيل بان دلت كرار لا او دي حالات مقابله وسنكو علاج سري سيكلوكو تو پنيشتا جگہ کی کم دے رانو بکتر بند نشتا جگہ کی نشتا تو شراشن کوپ نشتا اتنے طرح کم ریل نشتا تو سے چلو کو سے علاج سے نو دو علاج اللہ خی جو قرآن مخالف دی کنا نو قرآن پیش کا کچھ سمر مخالفت سے واقع گی نو تو دمر قرآن پیش کا ان کو رہنے نہ کرنا کرے اپنے سرو جو سمر مخالفت سے واقع گی نو دمر قرآن پیش کا اور آگے سر تو منس کو منس نمونس دار کی اجتماعی طور بان ادا کار کرے دا قرآن شاعت قرآن پیش قول دا قرآن تلاوت خدا سے نہ دا سے دا اللہ کلام دے اگر اللہ کلام پیش قوم دا اللہ کلام دے دا اللہ خبر ادا نو اللہ تعالیٰ فرشتوں تو تقریر کرے دے خطاب کرے دے اور آ خطاب فرشتوں تشے دے پاگی کی جبریل دے جبرین علیہ السلام جی کم دے مشر دے دے طولنا آغا دا قرآن دقا تلاوت کی اللہ او کو خدبہ او کر اللہ آغا آغا جبرین علیہ السلام آغا دا خدبہ آغا خدبہ حضور تا منتقل شو آغا او کر تاغیر بان تقریر صحابہ او تاو شو آغا آغا کلام آغا خدبہ دا خدبہ آغا تقریر آغا نبی تر آغا بی جبرین پا واسطا آغا ما تاست دلوتو راضی کنے راضی داتی اندار چلا رہے دا دا اللہ کلام دے ادا منگا ہوتا سو امام دا مرشی نے وزر نے ورطا سبوری جمعت خد امام او پیش امام او خادم دا مرشی دا وزر نے سبور دی حالان کی شیع دا دے گولے چی دا دا اللہ جمعت دے دا اللہ کور دے دا اللہ کلام پکے دے دا اللہ عبادت پکے گی دا اللہ دا رسول مسلح دا دا اللہ دا رسول منبر دے ومن یعظم شائر اللہ فا انہا من تقوی القلوب چاہے تو خدا سے نہ خو عزت کو بس صحیح مسلمان اور تقوی دار دے شاہ ولی اللہ سے شماری لی سلور کتاب اللہ تو خدا کلام قرآن فما تحت ہے کہ ٹول صحیح آسمانی کتاب نا نبی اللہ نبی تو نبی ما تحت ہے کہ ٹول علماء ربانی کی سبدا کا سب گئی اور بیت اللہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے ٹول جمعات نرازی اور صلوات اللہ عبادات دا نخیری چدا چاہے احترام کو دا عزت مند دے دل اللہ ور گئی سلے اور بدلے ور گئی حالات دا غدی حکم اوش نبی تا چی بس تمور دا ضرور کا تلاوت دا ضرور دا غی علاج دے مادی قوت تا نیشتا اوش پتا دا روحانی و اخلاقی قوت نکا رکھ لے نو علاقی بکار کی حدیث کرا دی القرآن قرآن بلولي رب قار يقرأ القرآن والقرآن يلعنه دير كرت بي قاري قرآن للي وقرآن وقرآنات وي لكن جناغا مطابق عبال نكي او دير چي كنه دا قرآن چي كمخشيز حرام كي اغده حلال هوي قرآن بلعنات كي القرآن حجة لك او عليك قرآن يستاح حجة نجات عروج غلباء بلا غسيلة اور علی یا ستا خلاف تے ذلت تے بڑی غرضی خلق بڑی درکی حضرت عمر صرف نے کرو کہ نبی حسین مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قران اگر وہ ادا کے بارے میں بھی ہوا کہ وہ خدا نہ مانا دا پھر سر دو عمر اللہ اور یہ نہیں کہ یہودی اور مسلمان یہ یہودی اور مسلمان اگر یہ کہ یہودی اور نبی خلاف ہے نبی یہودی اور خدا کے خلاف کیا ہے یہودی اور اسلام اور قران خلاف کی مسلمان نے اثر ہو یہ مسلمان نے اثر ہو نہ کم دے آگا مرے ابھی پر خاندانوں کا منگلو نے مر کہ عمر حضور داد چل رہا تھا حضور کو مسلمان نہ وجی نہیں تفصیل لگا لے کیا مسلمان کافر وجرے دے سلمان نو ممکن ہے سو بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات جاری رکھنا سلم کرتے کہتا سورا کیا لے رہی ہے اگر سنت جاری ہو ساری دے نہ پسند جا دو وجری دو آزما پنیر نہ جسم رستری کرے تو قرآن کے دماغ کا سمجھا رہے قرآن شاطا اور نبی تصوک ہوئی جہاں تو ذریعے دفعہ رہے دا اللہ رسول سر تعلقات خراب دی اور قرآن دا سی گنی لگے اور ناول صاحبہ وہ روپے کئی طرح دے تو قرآن تو نہ رہے تیرے وقت اے دقت دو جدید موجود عذاب تما فنی اللہ نے طول توفیق را کی تو قرآن براشو قرآن زکو دی حالات کے اللہ حکم کی اتلو لولا ما اوحی الی یا رسول اللہ آخر کلام کے تاکہ وحی کولیش من الکتاب دے کتاب بس دا علاج دے تو پر سرنیشتا میرے علم سرنیشتا روحانی اخلاقی اور روحانی قوت پیدا کرے تو اقیم الصلاح اور نظام دمونج قائم کا نظام دمونج کی میرے تفسیر کرو وقت نشتا ہوتا تاکہ چھے ہی دینا یعنی اجتماعی طور پر نمونج اقامت الصلاح بل ان الصلاح دا بے شک موسی دے تنہا منی کئی سوئی لرا عن الفحشاء والمنکر دبی حیات دبدے نہ پسندیدہ نہ کار خبروں کسی سطح بد گئی یہ صحیح غلط ڈولا یا رسول اللہ کا سر غلام کئی اور جی کم دے غم کئی رہا منظم کئی ارے کپڑے کی رہا من گئی منی کی نموز کی درست پچتا وہ چپ غور و غور کر کنا کہ ایا کنا بزو یا اللہ سا عبادت تو وہ ایا کنا سائن یا اللہ سانا مدد آخر اہ دن اصلاحات مستقیمہ منگتا نیغ غلار اہنمائیو گے او خیر آتا نیغ غلار نداب آیا ہی کہنے تو آخر خوبا پوشی چی خدا کرا خبر کہے گا اللہ کی حدیث ربی روی اے انتا حدن رب کا تجید ہو تو جاہا گا درب داسی زوخ شوخ سر عبادت کا تجید ہو تو جاہا گا مخامخ دے گوئے بتا تعریفون ہو کر الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ دے بسم اللہ دے گے تعریفون ہو کر یہ میدان تراغ لے چی ایہا کا نام ہو پھر سر خطاب گئے کہ نہ گئے مقامہ خرا ہے وہ ایا ہو نہیں ایا کا تو مضمون لے چلے دے پھر یہ کہ اللہ وہی بولے ولذکر اللہ اور بتدا اللہ ذکر اخر میں صلاح کر ذکری من زمان یا دفع خیم کا کہ دفع کیا کرا ہے شم اکبر خدر چپ چھے دے بے لے چھے دے او اللہ یا لہو ما تو سنو اللہ تا پتہ اتا سکو ہے تا تا پرگر کی سمر خیری اولون خیرن کیوی نہیں پڑے مسلمانان اولون خیرن کی بازار کی مقتلع دی خرم دی حسد دی کینا دا بغض دی دا اللہ لاتا گوری جتا سکے گا مضمون چاہ دی خیر اللہ ورحمہ علینا بالقرآن الازی وجعل لنا اماما ونورا وحضا ورحمة اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا وحلم لنا منہ ما جہلنا وردقنا تلاوت وانا اللہ ورنہ دعوک اللہ بمارن شفا وکی خلال اللہ قرد اخلاف کی حجتنا اللہ قرد کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لکھ
خطور کی کفر دے شکست کی دا موجودت تباہی کی کم ادا پریشانی کی کم ادا دا اضطراب کی کم دے دا پسکون پسرور محور پسکون مسلمان پا غلبہ برا کی اللہ دا کن مسلمان اخفل قرون طور سی امن امان اللہ قائم کی اللہ پا خل قدرت طرف دے قرآن پا برکت سرا قرآن عظیم پا برکت سرا ار سو جتا سو گولے اس کارون کی دعوتوں کی کس درسوں کی اس کی ابھی جتا یہ خل منشا بانے دعوت اور کی پر منشا تا پر رہے تا پر کیا رہتا امنگ دا اللہ منشا دا اللہ دا رسول منشا گول ارے تو را طلب کو تا سنو رہا پتا دا ارے وجہ نے کم دین اللہ دا غیب برکت بانے دا منگا دوستان راغلی دی قرآن نا پدی فتنہ دور کی راغلی دی قرآن تو راغلی دی پا قرآن خوشحالی کی پا قرآن تو راغن شوی دی پا خوشحالی دا پارا خرچ گئی خرچنا کی وقتنا لگئی ارے اللہ دا طول فمالا پا اولاد کے برکات ہو کی زندگی ادا کی اللہ تعالیٰ ردی عذابوں نے منخلاص کی اور کفار ہو جی کہ مسلمان بالخصوص پر مسلمان باندھے بالخصوص پر صوبہ باندھے لیکن عذاب نازل کرے رہے کافران اللہ عمر گری اور بشیر ٹول دا مسلمان جی تاکو تاکو لیڈران جی کم دی ہاں جی کم دے ڈکٹیٹر ساتھو ڈکٹیٹر جی کم دے نو ساتھو لیڈران اور ڈکٹیٹر جگہ جی کم دی آگا جی کم دے ساتھو جرنیلان اگر آگاہ رہا اس نے اللہ نے تین منخلاص کی